Fondul Monetar Internațional a aprobat un nou program pentru Republica Moldova în valoare de 118 milioane de dolari.
Președintele american George Bush l-a propus pe generalul de aviație Michael Hayden ca șef al Agenției Centrale de Informații, pe scurt CIA.
Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad i-a trimis o scrisoare președintelui Statelor Unite George Bush, sugerându-i căi de rezolvare a tensiunilor dintre cele două țări. Guvernul de la Teheran a spus că va face public conținutul scrisorii la timpul potrivit.
Președintele României Traian Băsescu a fost internat în spital la București și urmează să fie operat de hernie de disc.
În ciuda presiunilor din propriul partid laburist, premierul britanic Tony Blair a refuzat astăzi să precizeze data la care se va retrage din fruntea executivului. La sfârșitul săptămânii trecute, directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, pe scurt CIA, anume Porter Goss, a demisionat după doar 2 ani de la numirea sa în funcție. Decizia a venit pe neașteptate și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează despre cauzele care au dus la această demisie și despre posibilul ei impact asupra CIA.
Întrebat de ziariști de ce a demisionat, Porter Goss a răspuns enigmatic unul dintre cele mistere. Se poate spune însă că acesta este un mister cu explicații. Postul agenției A și fost deputat în Congresul American, Porter Goss, fusese adus în fruntea agenției pentru a o reforma, în virtutea recomandărilor pe care subcomitetul pentru informații al Camerei Reprezentanților, pe care îl conducea, precum și alte comitete și comisii, le formulaseră după eșecurile legate de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 și evaluarea greșită a potențialului militar al Irakului.
Procesul de reformare a CIA-ului s-ar părea că nu a mers însă așa cum președintele Bush își dorise.
Așa este. Stilul de lucru al lui Porter Goss și colaboratorilor săi apropiați nu a fost deloc pe placul celor care de ani de zile conduceau în mod direct diverse unități, între care și activitățile operaționale, clandestine și recrutarea de agenți. În plus, directorul nu părea nici la curent cu detaliile operaționale și nici interesat să cultive relații apropiate cu omologii săi străini, de natură să creeze punți de colaborare pentru contracararea criminalității transfrontaliere și terorismului. Deși finanțarea pentru CIA și anvergura agenției au crescut considerabil în ultima vreme, rezultatele nu erau pe măsură și, în plus, nu puțin dintre cei care aveau experiență și pe experiența cărora CIA-ul conta, au optat să se retragă decât să continue să lucreze cu echipa lui Goss.
Cu alte cuvinte, Porter Goss, în ciuda biografiei sale, a fost considerat un om din exterior și nu a fost acceptat de sistem.
CIA-ul, ca și serviciile de informații din România și din alte părți, este foarte greu de condus dacă nu ești acceptat și lăsat să-i pătrunzi nenumăratele secrete. Dar picătura care aparent a dus la demisia lui Goss a fost modificarea centrului de greutate în activitățile de informații dinspre CIA către nou creata Agenție pentru Securitate Națională, condusă de ambasadorul John Negroponte. Relația domnului Goss cu președintele Bush nu a fost niciodată considerată foarte apropiat, așa cum a fost cazul cu predecesorul lui Tenet. Porter Goss s-a plâns chiar la un moment dat că pierde prea multă vreme cu pregătirea informărilor zilnice pentru președinte pe care le conducea. În cele din urmă, ca un indiciu al deplasării centrului de greutate în activitatea de informații, Negroponte a fost însărcinat să conducă aceste informări, ceea ce a fost interpretat drept o lovitură dată CIA-ului, care își vedea astfel accesul la Casa Albă diminuat.
Aceasta ar fi faza actuală, nu?
Ar exista un element. Lupta pentru influență în activitatea de informații nu i-a avut drept actor principal doar pe Goss și Negroponte, doi foști prieteni și colegi de facultate la Yale. Ministerul Apărării, condus de Donald Rumsfeld, și-a întărit considerabil atribuțiunile și independența în materie de activități de informații, ajungându-se chiar să-i se permită să desfășoare astfel de activități în afara sistemului coordonat de agenția lui Negroponte. Experții consideră că aceasta este următoarea bătălie internă în legătură cu activitățile de informații și că Donald Rumsfeld are în prezent un cuvânt greu de spus.
Și pornind de la această idee, se poate discuta despre înlocuitorul potențial al lui Porter Goss.
El ar putea fi, dacă va fi confirmat de Congres, generalul Michael Hayden. Dacă așa vor sta lucrurile, atunci un ofițer de armată se va afla la conducerea tuturor principalelor agenții de informații din Statele Unite. General Hayden este în prezent adjunctul John Negroponte și a condus Agenția pentru Securitate Națională.
Implicată în recentul scandal al interceptărilor comunicațiilor unor cetățeni americani suspectați de legături teroriste.
Iar nominalizarea va reaprinde controversa în timpul audierilor din Congres. Deputata Jane Herman, care conduce facțiunea democrată în Comisia pentru Informația Camerei Reprezentanților, a declarat că atunci când călătorește în străinătate, angajați civili ai CIA-ului se plâng de faptul că Ministerul Apărării pare să preia activitățile de informații. Sunt probabil mai mulți militari în uniformă care conduc comunitatea de informații decât în orice altă perioadă din istoria Americii, a spus deputata. Oricine ar fi noul director, va avea de făcut față noi structuri a comunității de informații, unei proprii agenții demoralizate și nu puținelor probleme externe, amenințări nucleare în Iran și Coreea de Nord, insurgența din Irak și încercarea nereușită până acum de a-i prinde pe Osama Bin Laden și alți lideri Al-Qaeda.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan.
Vicepreședintele american Dick Cheney s-a aflat săptămâna trecută la Vilnius, în Lituania, la Astana, în Kazahstan și apoi în Croația. În declarațiile făcute în cadrul acestor vizite, vicepreședintele american a criticat fără echivoc politica administrației ruse în regiunea din vecinătate, folosind cuvinte precum șantaj economic. Mai multe de la Victor Eschenazi Moroșan.
Escala făcută de vicepreședintele american Dick Cheney la Astana a pus în evidență odată în plus interesele Statelor Unite în Asia Centrală și efortul lor de a rămâne un actor activ în zonă. Statele Unite insistă, între altele, ca resursele petroliere și de gaze din Kazahstan să fie direcționate via Marea Caspică spre Baku, de unde să fie conectate mai departe la conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, o rută energetică legând Kazahstanul de piața mondială cu avantajul de a ocoli complet controlul rus. Cheney declara la Astana: admirăm numeroasele contribuții ale acestei țări pe plan mondial, iar Statele Unite sunt mândre să poată conta pe Kazahstan ca pe un prieten. Națiunea dumneavoastră are resurse din abundență, un și mai mare contingent de talente umane, iar America este deosebit de încrezătoare în viitorul dumneavoastră ca o națiune de succes, independentă, suverană și prosperă. După preocupările trezite de comportamentul rus pe piața energetică mondială și Uniunea Europeană curtează Kazahstanul. Joi 4 mai la Astana s-a aflat și comisarul european pentru problemele energetice, Andris Biebabls, însoțit de director executiv ai unor companii energetice. Comisarul european a fost primit de președintele Nazarbayev și a discutat dezvoltarea unor noi rute de tranzit pentru produsele Kazahstanului. Republica produce mai mult petrol decât oricare alta din fostul sistem sovietic, exceptând desigur Rusia, iar câmpul petrolifer Tengiz este printre primele 10 ca importanță din lume. În extracțiile și prelucrarea petrolului din Kazahstan sunt deja angajate câteva importante companii americane, între care Chevron, ExxonMobil și Halliburton. Președintele Nazarbayev declara după convorbirile avute cu Cheney: Statele Unite sunt cel mai important investitor în țara noastră, iar în ultimii ani volumul investițiilor s-a ridicat la 12 miliarde de dolari. Excedentul nostru comercial a atins 2 miliarde. În prezent, pe teritoriul nostru activează 374 de companii cu capital mixt, cu participare americană. La Astana, vicepreședintele Cheney și-a explicat și afirmațiile anterioare adresate Rusiei atunci când spusese că niciun interes legitim nu este slujit atunci când petrolul și gazul au devenit mijloace de intimidare și șantaj, o referință înțeleasă la disputele legate de majorarea prețului gazului rus livrat Ucrainei și Moldovei. Cheney explica: am exprimat îngrijorarea pe care am auzit-o repetată din partea multora cu care m-am întâlnit la conferința de la Vilnius, anume că Rusia își folosește controlul asupra resurselor energetice pentru a câștiga o influență politică sub diverse forme în acele guverne ce au fost reprezentate la conferință. Nazarbayev a încercat să calmeze jocul, afirmând la conferința de presă de la Astana că: după părerea mea, nu e vorba de o confruntare între Rusia și Statele Unite. To arată mai degrabă ca un schimb prietenesc de opinii. Toți trebuie să ne obișnuim cu ideea că fiecare stat independent își are maniera sa de a-și rezolva problemele. O formulă pro-domo din partea unui regim acuzat că hărțuiește opoziția politică și ziariștii independenți. Vicepreședintele CENI nu a făcut direct referință la aceste critici, mărginindu-se să spună: calea de urmat este clară. Continue reforme democratice și economice, un stat de drept, combaterea corupției, responsabilitatea instituțiilor, politici de securitate. Acestea sunt cheia progresului.
Declarația vicepreședintelui american Dick Cheney încheie relatarea corespondenților noștri, rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, după cum ați auzit în știri, președintele Băsescu se pregătește de operație. Este așteptat săptămâna viitoare, pe 16 mai, raportul Comisiei Europene în legătură cu progresele înregistrate și eventual anunțarea unei date la care România să adere la Uniunea Europeană. Editorialele de astăzi de la București analizează însă permanentul război al declarațiilor dintre partidele aflate la putere. Partidul Național Liberal al premierului Tăriceanu și Partidul Democrat, fostul partid al președintelui Traian Băsescu. Tania Radu.
La sfârșitul săptămânii trecute, Timișoara a găzduit o reuniune a liberalilor români, unde a fost citit la microfon un pamflet politic împotriva președintelui Traian Băsescu. Aceasta spre deliciul sălii și spre hohotele amuzate ale premierului Călin Popescu Tăriceanu. Autorul pamfletului, poetul Mircea Dinescu. Presa Cotidiană a citit în această împrejurare un nou act în procesul de divorț dintre liberali și democrați, de asemenea între președinte și premier. Simona Popescu comentează în editorialul pe care îl scrie în România Liberă: în nicio țară din lume nu s-a auzit ca primul ministru să-și permită să râdă în fața camerelor de luat vederi la o reuniune oficială de președintele în funcție. Jurnalista crede că bucuria de moment a premierului nu poate avea decât consecințe dezastruoase pentru țară. Cristian Pătrășconiu de la Cotidianul observă că pamfletul și reacția de satisfacție a liderilor liberali au survenit exact după ce liberalii aprobaseră un apel la unitatea Alianței Dreptate și Adevăr, din care fac parte cele două formațiuni. Tot în Cotidianul, articolul lui Dan Tapalagă punctează mai strâns eventuala miză a frecușurilor din interiorul Alianței de Guvernare. Ea ar fi, cităm, răsturnarea raportului de forțe din alianță și reducerea Partidului Democrat la rolul de partid vasal în raport cu Partidul Național Liberal. Ion Cristoiu, în schimb, vede din altă perspectivă acest conflict deschis între liberali și democrați. În editorialul din Jurnalul Național, el susține că, după așteptata recomandare a aderării României la 1 ianuarie 2007, care ar trebui să se întâmple în raportul de țară de la 16 mai, stabilitatea politică nu va mai fi o exigență atât de strânsă încât să nu permită chiar alegeri anticipate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Biblioteca tranziției. Rubrică de Radu Călin Cristea.
Apărută la editura Paideea, cartea LXXX Anii 80 Bucureșteni este probabil unul din ultimele proiecte așternute pe hârtie de regretata Irina Nicolau. Un volum, cum se exprimă unul din coautori, nășit de Irina Nicolau împreună cu o echipă de cercetători de la Muzeul Țăranului Român. Este o carte despre neuitarea răului comunist și implicit o invitație terapeutică pentru acel segment al societății românești în tranziție, care mai răstit sau mai înșoaptă își mărturisește nostalgia pentru trecutul totalitar. Cei nouă cercetători, strânși în jurul Irinei Nicolau, au stat de vorbă cu 195 de martori oculari, realizând un soi de dicționar sui generis de teme și subiecte desprinse din viața cotidiană în perioada comunistă. Șomeri, croitorese, pensionari, studenți, asistente medicale, arhitecți, învățători, maestri, regizori, taximetrici, etc., Așadar, generații, pături sociale, profesiuni din toate mediile au fost chestionate asupra unor termeni cheie aflați la temelia monstruoasei construcții comuniste. Curios și nu foarte, unii din cei intervievați au refuzat la un deceniu și jumătate de la căderea lui Ceaușescu să-și decline identitatea. Unii dintre acești anonimi, temându-se că evocarea unor ipostaze ale relațiilor cu societatea comunistă le-ar putea crea probleme și în prezent. Pentru unii din cei intervievați, 23 august era o sărbătoare lipsită de semnificație atribuită de regimul comunist. Puteai să cumperi și Cico, era 2 lei sticla, spune unul din martori. Amintirea unei profesoare. Treaba era cam în felul următor. Aduceți 5 kg de hârtie, atâtea kilograme de fier vechi, atâtea kilograme de plante medicinale. De unde Dumnezeu să culegi plante medicinale printre blocurile Bucureștiului? Cei care astăzi, cu toate constrângerile financiare, își pot procura orice aliment doresc, nu uită foamea îndurată în comunism. Prin alimentare nu se găsea mai nimic. Alergam și stam la coz pentru pâinea cea de toate zilele. Zahărul, uleiul, făina, apoi carnea de pasăre, ouăle erau tot pe cartele pe rație. Lactatele se aduceau dimineața. Se făcea rând la coadă de la 3-4 dimineața. Începând cu 87 era groaza și teama că putem muri de foame. Se făcea cafea din năut și orez prăjit. O numeam Michezol. Cineva își amintește o neletincire obsedantă. Atunci s-a tricotat și s-a croșetat enorm. Altă ciudățenie. La Universitatea Populară era o inflație de cetățeni care învățau limba bulgară pentru a înțelege ceva din programele televiziune la Sofia. Criza apei, citesc. Apa se întrerupea când cu gândul nu gândeai. Apa caldă era tot după program, 2 ore seara, 2 dimineața, de 2 ori pe săptămână. Frigul, alt citat. Cuptorul de la Ragaz stătea aprins tot timpul. Când temperatura scădea dramatic, ușa de la bucătăria minusculă se închidea și toată familia se aduna la cuptor. Volumul cuprinde pagini terifiante despre avorturi, cu metode și soluții rudimentare, conspirativitate, hemoragii, febre, uneori și decese. Un citat dintr-o martoră anonimă. Cazurile mai grave, cum a fost al meu, care am dat în septicemie, erau raportate la miliție, că poate le vor prinde pe cele care provocau avorturi. Ce mai însemna traiul în comunism? Închiderea ulterior interzisă a balcoanelor, cozile de 4-5 km pentru rația lunară de benzină, prigăzile artistice, cântarea României și Daciada, alte cost pentru umplerea buteliilor pentru aragaz, circurile foamei, demolarea Bucureștiului vechi, criza de hârtie igienică, raționalizarea curentului electric, orele de muncă patriotică, sarcine de partid, incitările unor preoți despre care enoria și știau că erau niște securiști, mașinile de scris înregistrate la cerca de miliție ca să poți fi prins dacă tipăreai manifeste, moșgerile, înlocuitorul burghezului Moș Crăciun. Nu e uitată nici cenzura. Cineva își amintește că erau cenzurate chiar și proverbele din care puteai afla despre ruina gospodăriei în care vaca trage la jug în locul boului. Nu lipsește nici jurământul decrețeilor. Jur cu o mână pe oliță și cu una pe fundiță să cresc mare și voinic, pe întuneric și pe frig, fără să mănânc nimic. O persoană anonimă vorbește despre frică. Dacă se făcea politică, se făcea așa, în surdină, deci n-aveai curaj să spui ce gândeai, că nu știai cui spui. Nu știai dacă cineva te toarnă sau cine te ascultă. Sau, dacă vorbeai cu cineva pe stradă, te uitai în stânga, în dreapta, în față, în spate. Inventarul de teme masiv și sumedenia de fleșuri ale realității comuniste ar trebui să însemne măcar un recurs la memorie, mai ales pentru cei care, citind această carte extraordinar de instructivă, vor fi mai îngăduitori cu existența, pentru mulți dramatică, în tranziție, realizând ce infern au trăit în anii comunismului românesc. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Și pentru că astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun nu uită să vă invite la o nouă lectură, o carte la pachet.
Ieșit din lagărul socialist, asta după ce supraviețuiește lagărilor de exterminare de la Auschwitz și Buchenwald, Imre Kertész este un fel de Kundera cu surdină. Acolo unde cehul râde în nas istoriei, ungurul abia deschițează un zâmbet amar. Calitate înalt apreciată de Academia Suedeză, ce îi acordă în 2002 Premiul Nobel pentru Literatură, pentru o operă scritoricească în care afirmă fragilitatea experienței individului față în față cu capriciile barbare ale istoriei. O amintire tragicomică din timpul Revoluției Maghiare din 1956 capătă, în drapelul englez Humanitas 2004, dimensiunile unei parabole despre omul de sub vrem vis-a-vis cu puterea, unde rolurile sunt la un moment dat inversate, astfel încât un ștab, o figură importantă a partidului, cineva vestit pentru spaima pe care o genera în jur, ce ține cursuri superioare de îndoctrinare teoretică în redacția unui ziar, este, la rândul umflat de doi bărbați siniștri și devotați, ajutându-l pe ștab cu mare zel, poate cam insistent, să urce într-o mașină neagră. Urmează o ședință ad hoc în care, după toate legile dramaturgiei staliniste, omului care până ieri fusese o persoană importantă îi se atribuiau azi doar numele unor sălbeticiuni canine de pradă. Este momentul de cotitură, când acea viață, viața tânărului de 20 de ani alimentată numai de propria sa formulare, un alter ego al autorului, acel tânăr, zbătându-se între o necontenită spaimă și o necontenită poftă de râs, este proiectată într-o lume a minciunii, a spaimei și a criminalității. Bun curaj, cititorule! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Anul 1956, despre care vorbea și romanul lui Imre Kerteș, înseamnă pentru istoricii contemporani anul Revoluției din Ungaria, al primei încercări de a înlătura comunismul din una din țările aflate dincoace de Cortina de Fier. O revoluție eșuată prin forța tancurilor sovietice. În același timp, aproape, a avut loc și Olimpiada de vară de la Melbourne din Australia și la Festivalul Filmului Tribeca de la New York de anul acesta a fost prezentată o peliculă despre un meci de polo de la această Olimpiadă, un meci de polo între echipa Ungariei și cea a Uniunii Sovietice. Un film despre care vă spune mai multe Lucian Ștefănescu.
Pe la sfârșitul noiembrie 1956, echipa de polo pe apa Ungariei se întâlnea cu aceea a Uniunii Sovietice în semifinalele Jocurilor Olimpice din Australia acelui an, într-un meci care avea să fie aproape unul al destinului, în special pentru Ungaria. Cu doar 3 săptămâni mai devreme, trupele sovietice invadaseră Ungaria și puseseră capăt în mod violent primei rebeliuni anticomuniste din estul Europei, ucigând sau rănind mii de cetățeni unguri. Pentru că au fost ținuți fără niciun contact cu lumea din afară vreme de 2 săptămâni pe un aeroport din Cehoslovacia acelor vremuri, poloiștii unguri au aflat ce s-a întâmplat la ei acasă numai după ce au sosit în Australia. Când au intrat în bazin, jucătorii unguri au fost nevoiți să facă cea mai grea alegere din viața lor de până atunci. Vor juca normal sau acesta era momentul lor suprem în care puteau arăta lumii întregi cum se bate Ungaria pentru libertate? Ungurii au decis să se bată și sovietici au răspuns pe măsură. Și în timp ce echipele luptau în apă, sângele și emoția din bazin au depășit granițele sportului și au devenit unul din simbolurile războiului rece. Astăzi, un film documentar imortalizează acele momente. Regizorul canadian-american Colin Gray și sora sa, cameramana Megan Raney, au petrecut 5 ani de zile realizând Furia Libertății. Europa Liberă i-a întâlnit pe cei doi cineaști săptămâna aceasta la festivalul de film Tribeca de la New York, care se încheie la 7 mai. Raney spune că au început proiectul în 1999, încercând să dea de urma jucătorilor acelui meci care mai erau încă în viață și așa au aflat că 8 din membrii echipei Ungariei se mai aflau în viață și încă 5 din echipa Uniunii Sovietice.
Right off the bat, everyone we spoke to was really eager.
Toți cei cu care am vorbit au acceptat imediat să se întâlnească din nou. Așa că am reușit să îi adunăm la oaltă pe poloiștii acelui meci care se transformase într-o luptă și a fost atât de politizat și chiar a reflectat ceea ce se întâmpla în Ungaria, devenind un mare eveniment pentru unguri, pentru toți cei care urmăreau Jocurile Olimpice de la Melbourne și mai apoi pentru întreaga lume. Pentru jucător, ocazia de a se întâlni din nou și de a da mâna în sfârșit după aproape 50 de ani a fost un moment care le-a schimbat viața.
It was a life-changing moment.
Cele 90 de minute ale filmului narează povestea meciului luptă din Australia, juxtapusă peste evenimentele din stradă ale Revoltei Ungare din 1956. Sunt folosite imagini de arhivă care arată studenți maghiari mărșăluind pașnic la început pe străzile Budapestei și uimiți de faptul că oameni din toate păturile sociale li se alăturau în mod spontan. Regizorul Colin Gray spune că demonstranții erau convinși că după ce au ieșit în stradă, puterile occidentale vor trimite trupe în sprijinul lor.
They really believed that if they
erau convinși că dacă se ridicau să-și ceară drepturile, Occidentul va fi acolo, îi va recunoaște, îi va sprijini și îi va ajuta. Cei care au trecut prin acele momente în Ungaria au și astăzi un puternic sentiment al trădării. Ei câștigaseră și acum îi așteptau pe americani, pe britanici și pe francezi și chiar au crezut că Occidentul îi va ajuta. Dar Occidentul nu a făcut asta. Povestitorul din filmul Furia Libertății este Mark Spitz, înotătorul care a obținut 11 medalii la Jocurile Olimpice din 1972 și 1976. Realizatorii filmului spun că Spitz a avut un interes personal în acest film pentru că unul din antrenorii săi din tinerețe a fost Ervin Zadar, unul din poloiștii unguri care a primit un pumn în ochi în timpul faimosului meci de la Melbourne. De fapt, lovitura în ochi primită de Zadar a fost momentul cheie emoțional al meciului. Când Zadar a ieșit din din bazin cu fața plină de sânge, spectatorii au reacționat atât de violent încât poliția australiană a fost nevoită să intervină pentru a preveni o răzmeriță. Meciul a fost abandonat înainte de trecerea timpului regulamentar și Ungaria, care conduce la scor, a fost declarată învingătoare. Acest film, scrie corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Krastev, nu e numai despre sport și luptă politică. Este și un tribut adus unor bărbați care, deși au fost dușmani de moarte odată, au avut puterea să ierte și să accepte istoria. Regizorul Colin Gray spune că momentul din 2002 al reîntâlnirii celor 13 jucători care mai erau în viață a fost unul extrem de emoționant. Toți au înțeles că era a doua și ultima lor întâlnire. Ambele echipe erau victime ale circumstanțelor și cele două țări prizoniere ale aceleiași ideologii. Oamenii aceștia au putut în sfârșit după atâta vreme să intre în relație unii cu alții normal, ca ființe umane și ca sportivi. Și asta am vrut să scoatem de fapt în evidență, acea parte a umanității care vine în contrast cu opresiunea ideologică de pe urma căreia toți au avut de suferit în blocul estic. A declarat Europei Libere regizorul Colin Gray. Oppression of ideology that everyone had suffered under in the Eastern Bloc. A declarat Europei Libere regizorul Colin Gray.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Est Curier din orașul Criuleni informează că în ajunul sărbătorilor de Paști, creștinii din Corjova-Dubăsari, care nu au biserică în sat, au rămas și fără preotul care oficia slujbele în fosta cârmuire a colhozului. Și asta pentru că preotul nu este bine văzut de autoritățile transnistrene, scrie ziarul Est Curier. Aceeași publicație scrie că ambasada franceză a donat recent materiale didactice școlilor din raionul Dubăsari. Temele principale din săptămânalul Observatorul de Nord din orașul Soroca sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Victor Cobăsneanu.
În prima decadă a lunii mari sunt foarte mulți sărbători, dar cele mai importante sunt două. Prima, ziua mondială a presii și a doua, ziua biruinții. În țara noastră, ca nicăieri în altă parte, pentru libertate mai trebuie să te lupți, să dai dovadă de verticalitate în toate ce faci. Cea de-a doua sărbătoare, ziua biruinții, autorul este convins că orice om cu mintea trează își dă bine seama că în cel de-al doilea război mondial nu a fost învinsă Germania, dar a fost biruit fascismul, până când în alte localități din raion, inclusiv și în special în orașul Soroca, oamenii privesc că șefii privesc cu nedumerire în hăul grotelor care sufoc șoferii. La Hristici oamenii s-au pus pe treabă și au reparat o porțiune de drum de circa 1000 de metri.
În ziarul Stalița din Comrat, redactorul șef al acestei publicații, Ana Harlamenko, publică un articol despre catastrofa de la Cernobâl în calitate de martor ocular. În aprilie 1986, Ana se afla în orășelul Slavutici de lângă Cernobâl împreună cu soțul ei care lucra la centrala atomică. Am rugat-o și pe publicista Lucia Bacalu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Unghiul din orașul Ungheni.
Prețurile la imobilele din Ungheni au început să crească vertiginos imediat ce a devenit cunoscut faptul că cetățenilor ce locuiesc în rază de 30 de kilometri de la frontieră ar putea să li se acorde viza L după aderarea României la Uniunea Europeană. Astfel, scrie ziarul Unghiul, costul unui metru pătrat variază deja între 310-350 euro. În situația în care cumpărătorii nu mai pot ține pasul cu vânzătorii, s-ar putea să fim martorii unei stagnări totale a tranzacțiilor imobiliare la Ungheni. Tot în Unghiul vorbim despre situația în care s-au pomenit cei peste 250 de bolnavi de diabet zaharat dependenți de insulină din raionul Ungheni. Ei se trezesc în fiecare dimineață cu gândul dacă vor mai avea la dispoziție acest medicament.
Ziarul Cuvântul din orașul Rezina ne informează că, citesc, pentru prima dată după intrarea în funcție, actuala conducere a raionului Rezina a binevoit să informeze oficial și redacția săptămânalului Cuvântul despre activitățile sale. Cuvântul ne oferă amănunte despre ședința Consiliului Raional Rezina de la sfârșitul lunii aprilie. Toate primăriile au primit câte 1000 de lei pentru înverzirea și salubrizarea localităților. Sume mai mari s-au dat pentru proiectarea gazoductelor, lucrările de reparație a instituțiilor de învățământ și cultură. O discuție în contradictoriu, scrie Cuvântul, a fost provocată de excluderea din lista beneficiarilor a mănăstirii Țipova, care, citez, ar putea aduce în raion milioane. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând titlurile principale ale ediției. Fondul Monetar Internațional a aprobat un program de finanțare pentru Republica Moldova de 118 milioane. Președintele american l-a propus pe generalul de aviație Michael Hayden ca șef al Agenției Centrale de Informații. Președintele Iranului a trimis o scrisoare președintelui american, sugerându-i căi de rezolvare a tensiunilor dintre cele două țări. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.